Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Hezký podvečer, vážení a milí přátelé. Jsou zde další témata ze semináře v Horském Altaji z července tohoto roku, který vedl Valerij Viktorovič Pjakin. A začneme tématem, jehož název zní Principy budování antidavoelitářské společnosti. Já vám přeji příjemný poslech a během chvilky by mělo začít, už je to tady, ptactvo altajské zřejmě, nebo možná pozemské či nebeské, zpívat a během několika okamžiků už se dostaneme k otázkám principy budování antidavoelitářské společnosti. Jeden z účastníků semináře se ptá, je možné v doplnění této otázky něco říci o návaznosti moci? Zda existují v západních společnostech, v západních elitách takové faktory, které jakoby stmelují a formují ty řídící špičky? Je možné vyjmenovat například moc, informace, zdroje, vzdělání, na základě kterých budují davoelitářskou společnost? A co může být tím tmelem ve společnosti, která nebude davoelitářská, který bude stmelovat a vést k formování takových řídících špiček a poskytovat jim k tomu určitou motivaci? Tak především, jak bude vypadat řízení v budoucnosti a jak se od davoelitářské společnosti dostaneme, co bude tím tmelem, jaké budou ty faktory, které budou přispívat formování takové společnosti. My jsme nabídli takový tmel, který se jmenuje koncepce sociální bezpečnosti. Jedná se o antidavoelitářskou společnost. Jak vypadá taková davoelitářská společnost? Má podobu pyramidy, na jejímž vrcholu je jediné vedení, které je buď individuální nebo kolektivní. Potom následuje určitá elita a nakonec početný dav. Všichni to schéma znáte. Jenže tento systém je neohrabaný a existuje pouze s využitím řízení založeném na zasvěcení. Když nejsou znalosti poskytovány všem, ale jen zasvěceným. A my potřebujeme model společnosti, který bude mít obrazně řečeno podobu koule s určitými kanály. Kdy se v závislosti na nutnosti, na potřebě společnosti, na vrchol špičky postaví odborník, který získal postavení autority v daném oboru. Nic nového si zde nevymýšlím, s tím vším se ve svém životě tak či onak střetáváte. Máme kosmický program. A v čele toho kosmického programu stojí člověk. Máme nějaký jiný program v nějakém státě, to je jedno, a tam také v čele stojí nějaký člověk. To znamená, že při řešení programu, do kterého jsou zapojeny zdroje veškeré společnosti, je vždy někdo v čele. Takových programů bylo za Stalina velice mnoho. A jedny a ty samé zdroje byly využívány v rámci jednoho nebo druhého programu. Například stavby metra v Moskvě, nebo přestavby Moskvy, nebo výroby letadel se mohla částečně účastnit jedna a ta samá instituce. A vždy existuje šéf daného programu, který určuje, jak se daný program má rozvíjet,
как эта программа развивается,
A v jaké kvalitě to bude pro společnost realizováno? Co tedy musí společnost zařídit? Je tu stát, který reguluje sociální život společnosti v jeho každodenní podobě a vypracovává tyto programy. Ale tím hlavním je, jak se lidé dostanou do čela těch programů. Oni se do čela těch programů musí dostávat ve výsledku fungování sociálního výtahu, aby se tam dostal nejschopnější člověk z té společnosti v daném oboru s ohledem na jeho organizační nebo vědeckou činnost. Takový člověk a ne nějaký tři tečky. U nás jsme jmenovali Dmitrije Olegoviče Ragozina, aby postavil Vastočný kosmodrom. A výsledek? Šlo o rozsáhlý program a on ho zbabral. Antidavoelitářská společnost znamená, že je v ní člověku umožněno realizovat svůj genetický potenciál. Umožňuje mu, aby se vypracoval v odborníka a umožňuje mu přistoupání po jeho profesionální dráze, aby se podílel na státních programech. A on se jako občan podílí i na jejich vypracování, protože ten stát je všem společný. Každý takový program samozřejmě musí vést člověk, který za něj ponese osobní zodpovědnost. A všichni lidé musí mít možnost využít kádrový sociální výtah a všichni se také jako občané podílejí na programu vypracování dalšího směřování státu. To je oblast státního řízení. Řekněme, že máme obecní radu, která je potřebná, aby řešila úkoly obce, bez toho se to neobejde. Existují řídící úkoly, které může vyřešit pouze obecní rada. A potom tu je stát, který také musí řešit své úkoly. Ale ta obecní rada je blíže k lidem. Každý může přijít za členem obecní rady a promluvit si s ním o tom, kde je problém. Kde něco dělá špatně, či o něčem dalším. A čím je státní řízení vyšší, tím jsou od něj lidi odtrženější. Takže je potřebný takový systém budování antidavoelitářské společnosti, aby... Stalin chtěl slyšet hlas lidu a tak ho slyšel. Putin ho chce slyšet a tak ho také slyší. Vytvořil si unikátní nástroje, dva formáty, na které si netroufl žádný jiný politický lídr, protože by to neustál. Ale Putin, jen si povšimněte, on přistoupil na tento způsob komunikace s obyvatelstvem, když byl nulou, když ho tam dosadili jako pěšáka, aby ho potom zastřelili u kremelské zdi místo klanové skupiny Rodina. Proto ho do té funkce dosadili a on se té klanové skupině Rodina fakticky zavázal, že nebude narušovat některé z procesů řízení. Ale to jemu, který stál v čele státu, říkali tváří v tvář takové věci. Ve státě je všechno špatně. Ty s tím musíš něco udělat, ale on to udělat nemohl. Za těchto okolností by každý člověk řekl, já velmi dobře vím, že je všechno špatně, proč bych měl chodit před lidi, všechny nás v tom vymáchají, každý něco řekne a já z toho vyjdu špatně. A co udělal Putin? Začal komunikovat s lidmi a ukazovat jim východiska. Okamžitě začal to řízení spouštět k lidem. Okamžitě začal vytvářet informační moduly, aby lidé mohli podporovat určité procesy řízení, které on, Putin, potřeboval pro obnovu státu a potlačovat ty procesy, které stát ničí. Měl zpětnou vazbu o reálném stavu, to není jako číst hlášení. Ano, přesto to zase bylo filtrováno, ale stále mu zůstávaly možnosti. Co funguje v davoelitářské společnosti? V davoelitářské společnosti si konkurují klany. Takže vše odfiltrují, Putinovi zařídí pěkné vysílání a řeknou si, super, Putin o opravdovém životě zase nemá ani páru. Jenže to organizovaly klany a ty mají své zištné zájmy. Oni to tedy všechno přefiltrovali, přebrali, zkontrolovali A potom přijde jeden ze šéfů klanově korporativní skupiny a říká: Vladimíre Vladimíroviči, ty máš k tomu a tomu kolegovi takový a takový vztah a spustili jste spolu projekt, jen se podívej, co on tam vyvádí a co tomu říkají jiní, tedy lidi. Oni ti to zamlčeli, tak ti to teď povídám. Odejde, vstoupí jiný kolega. Já viděl, kdo u tebe právě byl, asi jste o něčem jednali. A víš, že on, /. Hlavní je vytvořit proces a oni se sami rozběhnou, všechno provalí a ještě se chytnou do pasti. Putin to využívá, on s tím pracuje. Takže díky tomu, že jsi zorganizoval tyto dva formáty, přímá linka a velká tisková konference, získává informace o reálném stavu ekonomiky, společnosti a td. Takže sice vidí, co a jak, jenže také musí brát ohled i na nadnárodní řízení nejen vedené globalisty, ale také státní elitou USA, proto nemohl normálně sformovat vládu. Takže ta práce stále probíhá a společnost se sama přizpůsobuje. Putin, stejně jako Stalin, spouští vypracování obecných státních pravidel k lidem. Lidé mají své zájmy a proto podporují ty či ony procesy, formují veřejné mínění a to všechno přispívá ke sformování státního programu. A bude nutné, aby se do čela nedostávali Ragozinové, ale skuteční odborníci, kteří to budou stavět. A co pro ně musí být tím motivačním podnětem, ptá se účastník. Především tím motivačním podnětem musí být koncepce pojetí způsobu života. V současné době vy řídíte, ale také jste řízeni. Každý má znát své místo nebo zákon kurníku a tak podobně. To znamená, že dostat se někam je... Máme tu davoelitářskou společnost, ve které není důležitý váš profesionalismus, ale vaše zařazení ve státní pyramidě řízení. U nás říkají, ten Putin už tam sedí moc dlouho a tak dál. A já jim na to odpovídám, podívejte se laskavě napřed na sebe. Teď je například v Kanadě premiérem Justin Trudeau a kdo je jeho otec? Pierre Trudeau, bývalý ministerský předseda Kanady. A kdo ho jako dítě kolébal? Nancy Reaganová ho chovala na rukou. V USA byl prezident otec George Bush starší, další představitel elity. A mimochodem jedna letadlová loď byla nazvána na počest jednoho z rodiny Bushů. Takže je to významná rodinka. Odešel a kdo se stal prezidentem? George Bush mladší. V některých státech jsou doživotně senátory voleni zástupci stále stejné rodiny. Takový velmi dobře ví, že jeho praděda byl senátorem, děda byl senátorem, otec byl senátorem, on sám je senátorem, jeho syn bude senátorem a vnuk také za tento stát bude senátorem. Oj, vletěla mi do oka muška, chudák Valerij si tam teďka loví mušku, ale hned pokračuje. Takže se u nich nic reálně neobnovuje, je tam stagnace a moc se drží neustále v jedněch rukách. A Putin se jim nelíbí. Proč asi? Protože Putin obnovuje Rusko a šíří ideu ruského světa do celého světa a tyto ideje vyhovují všem. Už i v BRICS se začíná ozývat. Ano, to je přece normální, tak proč nás tak omezovali? My také máme právo na život. Hrubý domácí produkt v BRICS, států BRICS, převyšuje HDP předních států světa a žijeme mnohem hůř. Proč by to tak mělo být? Všechny tyto otázky se řeší. Je proto nutné aktivovat kádrové výtahy, aby se lidé prosazovali podle svých schopností a ne podle své klanové příslušnosti. A to je změna koncepce pojetí způsobu života. To je odmítání elity jako něčeho daného. Takže je nutné snažit se nejen o to, aby vás nikdo neovládal, ale také se sám vzdát té ideje, že vy sám musíte být něčím pánem a někoho ovládat. To musíte ze sebe dostat hned. Nikdy se nestanete konceptuálně mocným, budete-li se snažit ovládat lidi a manipulovat jimi. Konceptuálně mocným ve smyslu ruské konceptuální moci. Protože vládnout a ovládat je příznačné pouze pro starozákonně biblickou koncepci řízení. U nás nesmí být páni ani otroci. V této oblasti jste se vypracoval například vy, tak máte moji úctu a chválu. Budu vás tedy poslouchat, budete pro mě autorita a budu vás všude doporučovat. V jiné oblasti jste se zase vypracoval vy. Tak budeme prosazovat výš vás. A jestliže jsem já sám v něčem dobrý, vy ostatní musíte rozhodnout, zda mě doporučíte či ne. Tak to by to mělo fungovat a pak, a ne, aby člověk všechny přeskakoval, získával funkci pomocí intrik, někoho z ní vyštípával. Záleží přece na tom, zda jste odborně na výši či ne. V tomto ohledu si povšimněte, že Stalin vždy oslavoval člověka práce. Jednalo se i o státní ideologii, kdy jsme budovali nový svět. Opakuji, že v tomto smyslu to má Putin několikrát těžší než Stalin, mnohokrát těžší, protože se nemá oč opřít. Podíváme-li se do jakéhokoliv časopisu ze stalinské epochy, tak se tam dojička, tkadlena, kuchařka, dělník, zámečník, soustružník, horník vyslovují, jak by podle jejich názoru měl vypadat život ve společnosti. Jak postupovat při práci, co udělat, aby se zvýšila její kvalita. Byl slyšet hlas lidu a všechno šlo kupředu, všechno se to porovnávalo. Když si ten rozhovor s dojičkou přečetla nějaká švadlena, tak reagovala. Ne, tohle není správné, ale tady jsi to řekla dobře, tady s tebou úplně souhlasím. A ten proces podpořila a tímto způsobem SSSR dosahoval pokroku. Co vidíme v časopisech dnes? Zpěvačka, herečka, světská lvice. Co je to ta světská lvice? Jo, že spí s potřebným člověkem, aha, a teď už spí zase s někým jiným? A tak. Takže sovětská, ne sovětská, světská lvice spí se všemi a za to dostává přepichové kožichy. A jsou to oni, kdo poučují lidi o životě. V televizi dávají takový pořad osud člověka. Což pak jsou u nás pouze umělci někým významným? Umělci žijí z práce všech ostatních lidí, létají v letadlech, proč nic neslyšíme o leteckých konstruktérech? Plují na jachtách, kde jsou nějací lodní stavitelé? Dobře jedí, kdy pozvali nějakého kuchaře? A ten kuchař přece vaří z potravin. A kde jsou nějací úspěšní chovatelé hospodářských zvířat, sadaři, zemědělci, kde jsou? Nikde nic. Prý osud člověka, herec. A co vůbec je zač ten herec? On jen napodobuje něčí život, zahraje ho, ale sám tím životem nežije. A výsledky přece vidíte, další situace, díváme se na filmy. A o kom jsou? V tom lepším případě o bankéři, který se zabývá organizací nějaké výrobní činnosti. Banky zajišťují výměnu zboží, jedná se o krevní oběh systému ekonomiky. To je také důvod, proč jsem zmínil právě bankéře, proč jsem nezmínil různé ty detektivy, policisty a podobně. Neustále se tam jenom střílí, zabíjí. Jestliže někdo v něčem uspěje, tak se zaručeně stane úspěšnou podnikatelkou, herečkou a podobně. Tak toto snad má vypadat? A zde máte to uzavření vazeb a sformování feudálního systému. To je ta mezivrstva. Umělci slouží přesně k tomu, abyste se v davoelitářské společnosti neměli možnost prodrat výš. Umělci, to je vrstva. Elita se skládá ze tří vrstev. Nejvyšší elitní vrstva jsou finanční elity. Střední vrstva jsou umělci a spodní vrstva je vědecko-technická elita. Takže aby se ty znalosti, dovednosti a návyky té vědecko-technické elity nemohly dát dohromady s možnostmi finančníků, je mezi nimi ta mezivrstva. Jakmile slyšíte něčí názor, je zcela určitě nějakého umělce. To oni nás častují svými úvahami o všech oblastech našeho života. A čemu rozumí a čemu ne? Co na tom, ten dobytek to stejně spolkne. Tito umělci jsou nepropustnou vrstvou, slouží jako spojky mezi vědecko-technickou elitou a tou finanční. Takto je to v té společnosti zařízeno a na různých příkladech je to velice dobře vidět, když se nějaký vynálezce zkouší prosadit. Jen se podívejte na ty paměti a vyprávění o tvůrčí elitě, kterých je dost a dost. Napřed se seznámí s nějakým umělcem a potom ho ten umělec seznámí s nějakým bankéřem. I filmů je o tom natočeno dost. To všechno je třeba odstranit, je třeba, aby byl slyšet hlas lidu. Jestliže jste se vypracovali ve své profesi, tak si vás v tom oboru musí všichni vážit. Ale musí se z vás sformovat i člověk, aby si vás vážili také jako člověka. A potom se můžete stát vedoucím nějakého toho programu. A ta koule musí být neustále v pohybu. Jakmile vznikne státní program, musí být hned k němu sformována i struktura, protože struktura je vždy davoelitářská, je tam vedoucí s osobní odpovědností, který má své náměstky, řídící různé oblasti, má pod sebou vědecko-technický personál, který provádí výpočty a nakonec dělníky, kteří to všechno potom udělají. A ty počty směrem dolů k základně pyramidy narůstají. Ale tato pyramida svůj úkol plní v rámci státnosti, kde jsou si všichni rovni, kde si ředitel podniku váží člověka stojícího u stroje za jeho profesionalitu a uvědomuje si, že nemůže být efektivním ředitelem podniku, bude-li ten člověk u stroje pracovat špatně a vyrábět nekvalitně. Takže si ho musí vážit a netrestat pokutami či stimulovat prémiemi. Protože ty prémie jsou odměnou za profesionalitu. Prémie jsou jednorázovou odměnou a potom se musí stát součástí výplaty. To je vše. Když nebude inflace, tak se ceny musí snižovat a výplaty růst. Ty výplaty zajišťují spotřební poptávku obyvatelstva, uspokojení průběžných potřeb i nákup zboží, tak říkajíc, dlouhodobého využití. Tedy takovou tu odkládanou poptávku, kdy je nutné koupit něco drahého, co teď není ekonomika schopná vyrobit levněji, protože... Tři tečky. No vždyť víte, vezměme si například telefon, jen si vzpomeňte, jak to bylo s mobilními telefony. Když někdo měl mobilní telefon, tak všichni vzdychali, jak byl asi drahý. A dnes i malé dětičky už běhají s těmi gadgety, protože ty technologie se již rozvinuly natolik, že se tyto produkty staly cenově dostupnými. A když teď značky telefonů nehrají žádnou roli ve smyslu jejich technického vybavení, tak se začaly vymýšlet alespoň různé značky. Tento model je prestižní, zdobený brilianty. A tento model není prestižní. A technická funkce, oba tyto modely ji plní, tak proč platit víc? Jenže když zaplatíte víc, tak hned všichni vidí vaše postavení. A to má být normální? Takže to byla část principy budování antidavoelitářské společnosti a my se pustíme hned do části další, která má název Problém vztahů mezi Putinem a Ruskou pravoslavnou církví, RPC. Nemohli bychom otevřít téma vzájemných vztahů mezi Vladimírem Vladimírovičem a Ruskou pravoslavnou církví? Hned, říká Valerij a pije tam z nějakého plechového hrnečku. Zopakujte otázku, já ji zopakuji. Problém vztahů mezi Vladimírem Vladimírovičem a Ruskou pravoslavnou církví, RPC. Je třeba říci, že do revoluce v roce 1917 neměla Ruská pravoslavná církev svého patriarchu. Jak řekl Petr I., já jsem váš car i patriarcha. Takže carové stály i v čele Ruské pravoslavné církve. Ruská pravoslavná církev tedy vlastně byla takovým ideologickým oddělením UVKSSS pro generálního tajemníka. Nic víc. Proto se Ruská pravoslavná církev účastnila spiknutí na svržení cara Mikuláše II. Únorovou revoluci přivítala, posvětila prozatímní vládu, protože sama chtěla všechno řídit a všechno vlastnit, aby měla ty své patriarchy. A zahraniční loutkovodiči právě na tomto základě kdy věděli o jejich touze mít patriarchy a stát se státem ve státě, od nichž požadovali, či spíše ani ne tak požadovali, ale příslušně RPC motivovali k účasti v revoluci a k odpovídající prezentaci této revoluce. To také potom podmínilo značnou míru účasti RPC v občanské válce proti sovětské moci. Právě tento aspekt, když ze zahraničí dostali pokyn, že bolševici nebyli ve scénáři a že je nutné proti nim bojovat, tak se příslušným způsobem účastnili té občanské války. Jenže nehledě na to, že se sama RPC svou činností před revolucí už značně sama zdiskreditovala. Takže když například prozatímní vláda dovolila vojákům, že se nemusí povinně účastnit bohoslužeb, chytili se plukovní pravoslavní kněží za hlavu, protože 90% vojáků okamžitě přestalo chodit na všechny ty jejich bohoslužby. Takto vypadala skutečná podpora Ruské pravoslavné církve u lidí, ale to platilo pro daný okamžik, protože lidé si tak jako tak uvědomují, že Bůh existuje. A když probíhala marxisticko-trockistická propaganda, že Bůh není, pojďme tomu Bohu ukázat figu. V závorce palec v pěsti mezi prsty, jako když ukazujete pupík ve smyslu trhni si, jdi se bodnout. Nač by mu tedy ukazovali figu, když není, že? Už to je pitomost. Lidi to vždy v každé situaci, ať už je člověk jakým chce ateistou, vždy je to táhne k Bohu. Takže ten nedostatek ve státním zřízení, že neexistovala, ani ne tak instituce, ale možnost obracet se k Bohu pro lidi obvyklou formou, kdy byly kostely všude, vedl k tomu, že jakmile nastaly vhodné podmínky, Stalin znovu obnovil Ruskou pravoslavnou církev. Ale udělal to z pozice síly, proto se žádné ty pohádky, že Stalin vítězil díky RPC, nezakládají na pravdě. Až po vítězství ve Stalingradské bitvě, v Moskevské bitvě, Stalingradské bitvě na Kurském oblouku, až potom řekl, a teď, pánové, dívejte se, já vám i tu ruskou pravoslavnou církev obrodím. Ale byl v tom i řídící manévr v té věci s obrodou RPC. Ta věc se má tak, že v roce 1943 Stalin rozpustil Kominternu. Kominterna byla struktura, která pracovala v linii globálního prediktora a realizovala nadnárodní řízení. Je ovšem jasné, že s rozpuštěním Kominterny nikam nezmizeli lidé s jejich vzájemnými vazbami. Na úrovni referenční skupiny a vzájemných vztahů jste se s tím vy všichni tak či onak setkali. Například znáte sociální síť Adnaklásniky. Čili to je něco jako spolužáci naši asi. Proč jsou k ním všichni připojeni? Aby věděli, co, kdo, kde. Když potřebujete vyřešit nějaký problém, tak se v rámci tohoto společenství můžete obrátit na známého, na přítele, se kterými jste v dětství byli spolužáci. Zpravidla se tak lidé chovají přece vždy. U nás teď ty spolužáci byli zrušeni, zřejmě proto, aby lidé tento kanál možností setkávání se a vzájemné pomoci, aby jej ztratili, aby o něj přišli. To je jenom moje poznámka a jedeme dál. Tvrdit proto, že Kominterna přestala úplně jako instituce existovat, není možné. Ale jako vlivová instituce působící na zahraniční státy Kominterna zlikvidována byla. A Stalin takovou instituci potřeboval. Takže obrození ruské pravoslavné církve umožňovalo Stalinovi přes RPC navázat kontakty s ruskou zahraniční pravoslavnou církví a získal tak nástroj pro uplatňování své politiky v těch zemích, kde ruská pravoslavná církev působí. Je to vlastně instituce vnějšího řízení, sloužící k uplatňování vlastního řízení. Takže tím vyřešil hned dva úkoly. Ten první, aby lidé, z čeho vycházel Stalin, že lidi nesmíte k ničemu nutit, oni si to musí sami v sobě vyřešit. A jestliže člověk má nějakou potřebu a tím spíše, že když uplyne nějaký čas, tak všechno špatné zůstává vzadu a člověk vzpomíná na to dobré. Tehdy jsme mohli zajít do kostela, promluvit si se svatým otcem, s knězem o svých problémech. Určitá část obyvatelstva byla taková a když byla církev obnovena, tak se kostely lidmi naplnily. Zdaleka to nebyli všichni, ale té části lidí, které církev chyběla, byl přece jen státem poskytnut mechanismus pro realizaci jejich sociální aktivity. Jak ji chápali? RPC stále fungovala ve své roli sloužíce těm lidem, kteří jsou pořád ochotni nahrazovat svou víru Bohu vírou v Boha, kteří chodí do kostela a potřebují k tomu nějaké ty rituály a atributy. Tak prosím, pro vás tu je církev. A když nastoupila přestavba a potom reformy, co následovalo? Fakticky byla zakázaná komunistická ideologie, které se lidé začali vysmívat a podíleli se na tom přímo i sami stranické výbory, které vodili lidi na demonstrace proti straně. Přímo na těch výborech se vyráběly plakáty. Ty poneseš tohle, to je tvůj stranický úkol, dejte KSSS na frak. A s tím stál člen té strany, kterému to uložil sám stranický výbor. A tak podobně, takže všechny ty demonstrace organizovala sama strana proti sobě samotné. Když společnost převálcovali a vzniklo zde ideologické vákuum, tak se lidé samozřejmě opět přimkli k Bohu a církvi. To byla ta vlna renesance církve, kdy se začala obrozovat a tehdy opravdu posílila. pronikla do všech mocenských kabinetů, pronikla do všech řídících procesů, snažila se dominovat všude, jak je tomu doposud. Chci víc, víc a ještě víc. Ta chamtivost už překračuje všechny meze. Měli by se zastavit a začít řešit ten problém církve a společnosti v klidu, protože oni teď za státní peníze všude staví kostely. V Moskvě je realizován program Kostel na krok od vás. Chtějí postavit 200 kostelů a ve výsledku lidé zase začínají pociťovat nechuť k církvi. No, jak bych to popsal? Vyvolává to nevraživý vztah k ní. A oni si to neuvědomují, oni nepřemýšlí o lidech, jim je to jedno. Oni chtějí provádět ty své rituály, aby to vypadalo pěkně, měli peníze, ovšem rozhodovali. Už dávno ztratili soudnost a vzdálili se lidem. A tato okolnost podmiňuje vztah Vladimíra Vladimíroviče Putina a Ruské pravoslavné církve. RPC se v době, kdy byl stát slabý, velice pevně upevnila v mnohých řídících procesech. Ona se široce na úrovni jednotlivých osob, ne v podobě institucí, upevnila ve státě. Můžete na to nebrat ohled? Mluvili jsme teď o kriminalitě, o klanových oligarchických skupinách. Hodnotíme-li to takto, tak se jedná o klanovou oligarchickou skupinu, která má ve vztahu ke státu určité cíle, které potřebuje realizovat na úkor státu. Má však navíc i dost vysokou autoritu ve společnosti, dost vysokou autoritu, to není možné přehlížet. A co je nejdůležitější, Ruská pravoslavná církev ještě nevyčerpala svůj pozitivní potenciál s ohledem na rozvoj společnosti a státu, je potřeba jen zastavit to mamonářství. V podstatě a o zásadní změně ideologie už vůbec nemluvím. Ta práce otázky pro Ruskou pravoslavnou církev, pro hierarchii RPC zůstala bez odpovědi, ale to je jejich věc. Když společnost nedostala odpověď na své otázky od církve, začala řešit ty věci ve svém životě jinak. Lidé se začali mezi sebou spojovat, jako jsme se teď například sešli my zde. Oni se sami odstřihávají od společnosti, ale to je jejich problém. RPC. Jenže na tu skutečnost, že ještě mohou udělat něco pozitivního pro rozvoj státu, nemůže Putin nebrat ohled, proto udržuje ve vztazích s ní vyváženost. Ale jistě jste si povšimli, že Putin se snaží udržet vyváženost ve vztazích se všemi konfesemi. Žádné náboženství nevyčleňovat. A proč? Protože kdyby dal nějakému náboženství přednost, tak by to bylo stejné, jako kdyby upřednostnil nějakou klanovou oligarchickou skupinu pro dosažení jejich cílů na úkor státu. Proto je nutné neustále udržovat tu vyváženost, aby každá z těch konfesí přinášela státu jen prospěch. A jestliže se nějaká z těch konfesí přeje odpoutat od státu, je to čistě její problém, tedy přesně jiné od státu, ale od lidí. Když si myslí, že zmocnili se státního aparátu, tak bude díky tomu moci řešit nějaké své kořistnické tendence, tak to už je úplně jiný problém. To už plní právě jen roli a funkci klanové oligarchické skupiny a vůbec ne funkci církve ve státě. Takže to bylo k tématu vztahu Vladimíra Vladimíroviče Putina k Ruské pravoslavné církvi a my jdeme na další téma. Stát a státnost. Vy často mluvíte o rozdílu mezi státem a státností. Nemohl byste vysvětlit, jaký je přesně smysl těchto pojmů? Státnost, to jsou instituce řízení, řídící stát. A stát, to je území, na kterém platí jurisdikce dané státnosti. A když tedy mluvím, že existuje stát, tedy státnost Ukrajiny, ale neexistuje stát Ukrajina, tak mluvím o tom, že to není ukrajinská státnost, kdo řídí vlastní ukrajinské území. A proč? Protože se jedná o vnější státnost. A proto můžeme mluvit o tom, že řízení tam uplatňuje ten, kdo zajistil tuto státnost. Dnes je ukrajinská státnost zcela zjevně zajišťovaná Spojenými státy. A v souladu s tím, ať už se nám to líbí nebo ne, je dnes Ukrajina de facto stát Spojené státy. Proto ukrajinská státnost v podobě kryptokolonie sice existuje, ale tím ukrajinským územím nakládají USA prostřednictvím ukrajinské státnosti. Kdy všichni guvernéři napřed zajdou za americkým velvyslancem a potom teprve k vlastní ukrajinské vládě. To je ukazatel. Jaká je státnost a jaký je to stát? Takže to bylo ke státu a státnosti. A další téma. A máme zde téma vícesektorová ekonomika. A jako doplnění je při hledání v procesu toho tvořivého hledání těchto nových forem vůbec možné zorganizovat jakousi vícesektorovou společnost v rámci jednoho státu? Tedy vícesektorovou i z hlediska ekonomiky? Organizace vícesektorové společnosti v jednom státě je nevyhnutelná danost a nezbytnost v existenci jakéhokoliv státu. Příklad. My víme, že existovaly rozdílné socialismy v republikách sovětského bloku, jako NDR, Československa, Maďarska, Polska a v Sovětském svazu. Je nesporné, že když někdo mluví o bývalých státech socialistického tábora, tak říká, že tam byl salámový socialismus. To znamená, že tam byla úroveň komfortu s ohledem na zásobování zbožím a poskytování služeb značně vyšší než v Sovětském svazu. A to musel okamžitě pocítit každý, kdo se jako turista vydal na návštěvu těchto států. Ale jak to vzniklo? Říkají, že to bylo nesprávným systémem hospodaření, který je nerozlučně spjat právě se Sovětským svazem. Zatímco v ostatních státech socialistického tábora byl salámový socialismus. Ve skutečnosti to tak není. Stalinský systém sovětského hospodaření, který do značné míry, ale ne ve všem, protože i ve státech socialistického tábora došlo k jeho určitému poškození, pokřivení, právě předpokládal vytvoření komfortního prostředí určité spotřební úrovně zboží a služeb ve společnosti. A soukromé vlastnictví výrobních prostředků fungovalo v podobě družstevního vlastnictví. V důsledku toho byla stalinská ekonomika variabilní a za 5 let jsme obnovili stát. Deficit je pro stalinskou ekonomiku pojmem, který se v ní nevyskytoval. Vše bylo omezeno pouze možnostmi ekonomiky. Ano, po válce bylo asi těžké očekávat, že by stát zničený až k řece Volze okamžitě zásobil zbožím a službami celý stát. Ale flexibilní mechanismus soukromé iniciativy v oblasti služeb obyvatelstvu, zakládání oděvních provozů, poskytování služeb veřejného stravování a podobně, tak zde se ta osobní iniciativa prosazovala s plnou silou. Když potom bylo Chruščovovým úkolem ve společnosti vytvořit deficit, jak to zařídil? zlikvidoval tento segment. Všechno to převedl do státního plánování a skoncentroval v místním průmyslu. Ve výsledku byla ta družstva, řekněme, že ve městě byly 3 družstevní oděvní podniky. Každý z jeho ředitelů ho řídil podle svého, měl své módní návrháře, kteří zohledňovali to, co si žádali lidé, nakupovali si sami výrobní materiál, výrobní prostředky podle svého uvážení. No a každý z těchto podniků vyráběl svůj unikátní soubor oblečení. Šili tam a konkurovali si. Jeden podnik ušil šaty tak, druhý přišel s jiným modelem, a to vše v jednom městě. Potom nastoupil Chruščov a řekl, že všechny tyto podniky se stanou součástí místního průmyslu. Budete všichni šít podle předpisu jedny šaty. Čínský socialismus, všichni v jedněch šatech a hotovo. Potřebujeme se především všichni obléknout. Jenže Stalin řešil jeden úkol a Chruščov zase druhý. Vytvoření deficitu, a to se mu povedlo. Ve výsledku vše bylo jednotvárné, nudné a vznikl nedostatek, deficit, protože státní aparát nebyl dostatečně flexibilní. Malý podnik se ihned dokázal zorientovat a rozhodnout se. Tento model stopneme a najedeme na tento, protože ten je teď žádaný. A také, než jste oběhli všechny plánovací organizace a získali potřebná razítka, tak to, co bylo módní a žádané a vedlo k vypracování tohoto modelu, stačilo zastarat a než se dostal do výroby, nikdo už o něj nestál. Jenže výroba už byla spuštěna a začala chrlit produkci. Ve státech socialistického tábora byla do značné míry tato oblast soukromé iniciativy zachována. A tak okamžitě vznikla tato nerovnováha v porovnání SSSR a států socialistického tábora a kapitalistického světa. To všechno bylo vytvořeno vyloženě umělé, aby vznikl deficit a lidé přešli od podpory sovětské moci k jejímu zavrhování. Lidé v podstatě nepochopili, jak k tomu došlo, jak byli podvedeni. A proto, když pod rouškou, ale i tak požadovali pouze změny, nikdo neměl v úmyslu vzdát se sociálního sovětského státu, jen požadovali, aby ten systém byl flexibilnější. Žádný státní aparát není schopen rozpoznat potřebu toho či onoho řídícího manévru v nějakém lokálním místě. Uvedu konkrétní příklad. My jsme se teď sešli tady na této turistické základně. Žádné sovětské plánování nebylo schopno naplánovat, že právě zde má být vytvořeno turistické středisko, které se tu sformovalo samo o sobě. Lidé s turistickými zájmy přijížděli do zdejší vesnice, kde je místní průvodce napřed doprovázel po okolí a potom už chodili i bez něj. Ale když takto přijížděli do vesnice, vyvolalo to potřebu nějaké infrastruktury. A nějaký soukromník se toho hned chytil. Přijedou turisté, tak jim přichystám to a to. A začaly se objevovat hotýlky, obchůdky, orientované výlučně na turismus. Potom na to zareagovala i doprava a zavedla další spoje. Někdo vypracoval turistické trasy. To dělají lidé na základě své vlastní iniciativy. Turisté to zde využijí, tak jim to nabídnu. Jak něco takového může vymyslet nějaký plánovací úřad? A teď tu máme tuto turistickou základnu, která vznikla na základě soukromé iniciativy výlučně na místní úrovni díky vzájemným kontaktům lidí. Proto ta vícesektorovost ekonomiky otevírá možnosti, jak se může uplatnit iniciativa lidí, aby sami řešili ty či ony úkoly a přinášeli tím prospěch všem. Když je poptávka, a ta je tu ohromná, přece jste viděli, kolik turistů každý den nakládají do aut a vozí na místa, ze kterých si chtějí vyrazit na pěší túru. To všechno přece bylo vyřešeno soukromou iniciativou. Když stát ty možnosti otevírá, tak se rozvíjí a vesnice, která již umírala, se začala obrozovat. Lidé zde zůstali, protože tu najednou mají budoucnost. A lidé, kteří chtějí aktivně odpočívat, tu mají možnost i s určitou úrovní pohodlí. A ten komfort se tu rok co rok zvyšuje. Když to všechno zrušíte a budete to chtít organizovat pomocí plánování, tak z toho nic nebude. Prostě z toho nic nebude a vesnice zase začne vymírat. Valerii Viktoroviči, a jak bychom mohli podnítit takovou iniciativu, jak ji ještě více rozvinout, aby tu byly hezké chatky? Ptá se účastník. A právě na to tu existuje stát, říká Valerij. S ohledem na soukromou iniciativu je třeba vytvářet určité formáty. To znamená, že když se sformuje poptávka na turistickou základnu a začnou ji stavět, tak je nutné ji stavět podle jednotných státem schválených stavebních norem, aby ty chatky hned měly předepsanou kvalitu, aby infrastruktura a sociální zařízení měly předepsanou kvalitu. To musí být zajištěno. Je to jednoduché, uvedu příklad. Zde je besídka, která není postavena správně. Měla mít kupolovitou střížku, aby měl kudy unikat dým, potom se lidé mohou sesednout okolo ohně a na nikoho nepůjde kouř. Sem, když si sednete, tak se tam ten kouř začne točit sem a tam a to je špatně. Ale zase tu máme ty situace, kdy přijde inspektor a co udělá? Vezme si úplatek. A tohle vše není správné. Ti lidé spěchali a neplánovali, že tu bude oheň, to je napadlo až potom. Zřídit tam ještě ohniště a proto tu střechu udělali takto. Udělali víceméně pohodlný přístřešek a když se pod ním sešli lidé, tak si řekli, oj, chybí nám tu oheň, a tak ho udělali. Je třeba si to všechno napřed dobře naplánovat. Jako to dělal Stalin. Dokonce za něj existovala i instituce na přípravu kádrů s ohledem na soukromou iniciativu. Vždyť soukromníci v době velké vlastenecké války vyráběli dokonce i náboje pro armádu. První sériovou televizi také vyrobilo soukromé družstvo. A PPŠ, to byla výlučně zbrojní výroba. To nevím, co je PPŠ. I když na výrobě PPŠ se podílela i družstva, protože nestačily kapacity. Ta výroba není složitá a tak ta družstva, která mohla, okamžitě vstupovala do státního zbrojního programu. No prosím, tady máte další příklad soukromé iniciativy při řešení státních úkolů. V důsledku toho výrobní cena PPŠ potom 5x či 10x klesla. Při jejím srovnání na začátku a na konci války. Kvalita výroby vzrůstala a cena pro stát se snižovala. Měl bych doplněk, říká účastník. To tedy znamená, že v míře růstu uvědomělosti těchto soukromých iniciativ se bude potřeba existence státu snižovat? Ne, stát nikdy nezanikne, protože stát spojuje lidi při řešení záležitostí, které nemohou vyřešit sami, nebo to nemohou udělat v potřebné kvalitě. A čím je sociální společenství lidí větší, tím výkonnější musí být stát. Jenže stát nesmí lidi dusit, ale pomáhat jim. Kdyby stát jednoduše poskytoval konzultační služby, aniž by vyvíjel nátlak, mám na mysli tu korupční složku na ty, kteří se například zabývají rozvojem turistického biznisu, tak by se úředník hned sám ozval. Slyšel jsem, že chcete stavět turistickou základnu, nebo naopak při plnění své oznamovací povinnosti by sami ti lidé přišli a řekli, my jsme se dali do stavby té turistické základny. Dobrá, tento architekt vám s tím pomůže. Navrhne vám vhodné plánky těch chatek, poradí, jak by měly vypadat besídky, vše podle předpisů. A kdyby taková služba poskytovaná státem byla bezplatná, tak by tu stála jiná besídka. Úplně jiná. A ta cesta sem by také vypadala jinak. Se všichni smějou, tak to asi musí být pěkná cesta. Jenže stavba cesty je už velký biznis. Cesta je cesta, to je biznis. To už je velký biznis, říká účastník. Ne, to nemusí být biznis, může ji udělat i stát, protože... Ale oni nechtějí, říká účastník. To je správně, státu se to dělat nechce. Nemyslím stát, místní mafie to nechce dělat. Tak v tomto právě vězí, že teď stát, státní úředníci, jak o tom také neustále mluvíme, že naši státní úředníci nemají odpovídající kvalitu. Je třeba je vyměnit, protože s takovými úředníky žádný rozvoj státu nebude. S těmito úředníky se nám nepodaří dosáhnout státní suverenity, protože toto úřednictvo bylo vychovávané v podmínkách absolutní dominance USA a pro mnoho úředníků dokonce i jen regionální úrovně slunce vychází ve Washingtonu a také tam zapadá. Neustále mají tváře obrácené tam, přestože třeba žijí v nějakém zapadlém koutě Altajského kraje. Oni o těch věcech uvažují jiným způsobem a jakýkoliv úředník, dokud ho nepostrčíte, často se stává, že jak Vladimír Vladimírovič jezdí po regionech, tak něco hodnotí a navrhuje. Někdy dochází k takovým situacím, můžete je vidět v televizi, protože se to stává často, kdy Vladimír Vladimírovič přijde a řekne, pánové, vždyť tohle můžete organizovat tak, tak a tak. Místní úředník stojí a je to pro něj jako zjevení. On si vůbec neuvědomil, že by to tak šlo. Putin říká, vždyť s tím fakticky nebudou žádné náklady, vy jen potřebujete přeorganizovat práci, aby se to všechno rozběhlo. A ten úředník to prostě sám nevidí. Potřebujeme se zbavit takových úředníků. S takovými úředníky se nikam nedostaneme. A kvůli tomu je třeba aktivovat kádrové výtahy, sociální výtahy, jako když jsme mluvili o malých státech. To platí pro každý stát, aby se člověk, který je schopný v té či oné oblasti, měl možnost v této oblasti projevit a to se týká i řízení. Nesmí fungovat ten feudální zvyk, že když se někdo narodí v té správné rodině, tak se mu ty možnosti sami otevírají. Synové toho, no, jako vleva, že? Bývalého šéfa železnic. Tak u těch se projevil talent právě v oblasti železnic. Je to jako v tom vtipu. Jakunin, je to Jakunin. A když se podíváte na všechny děti našich elit, tak je to tak u všech. Jediný Putin je nemá v žádné veřejné funkci. Jeho dcery pracují sami tam, kde se mohou uživit a uplatnit. Určitě je také podporuje, ale není to stylem, že jim okamžitě nalinkuje celou kariéru a udělá z nich ve 20 letech někde generální ředitelky. Tak vážení přátelé, a to bylo naše dnešní poslední téma z Horského Altaje. Zbylo nám zatím ještě jedno, nevím, jestli přibudou nějaká další, a to je to téma o ruské carské rodině, tak to si necháme někdy na příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost, doufám, že se vám pořad líbil, je takový uvolněnější, je z toho cítit uvolněnost, protože ti lidé se sešli v přírodě a také většina těch témat byla věnována, nebo nevím, jestli většina, ale ta poslední témata byla věnována hodně rozvojovým věcem, co a jak dělat, jak by to mělo do budoucna vypadat. Tam hned v prvním dnešním tématu hovořil Valerij Viktorovič o té antidavoelitářské společnosti, jakým způsobem by měla fungovat. Tak doufám, že se vám to líbilo, že vám to dalo nějakou inspiraci a že nám to zároveň i všem nalilo trochu krve do žil v této složité době. Mně alespoň ano. teď po té, co jsem připravila tento pořad, tak mám pěknou náladu, takovou veselou, ale za chvilku jdeme na letem světem internetem, tak to asi zase úsměv na rtech trochu přimrzne. Nicméně my se nevzdáváme, my jsme spolu a bojujeme pozitivně ve smyslu tom, že chceme, aby se naše společnost změnila a aby se v ní lidé měli dobře a měli se rádi a aby se postupně zlikvidovalo veškeré násilí. Hezký večer a po písničce Letem světem.